Tervetuloa mukaan. Kuvittelepa hetki, että sinulle tarjotaan sijoitusta. Se tuottaa 10% kuukaudessa, joka ikinen kuukausi.
Kuulostaa aika uskomattomalta.
Ja mikä parasta, se on täysin riskitön. Kuulostaa liian hyvältä ollekseen totta, eikö vain? No, juuri tämä oli Prona Club-nimisen urheiluvedonlyöntialustan ytimessä oleva lupaus, ja se toimi. Sadat, ehkä jopa tuhannet ihmiset Ranskassa sijoittivat siihen säästönsä.
Ja ei siis minkään hämärään nurkkatakahuoneen viritykseen, vaan yritykseen, jonka mainokset pyöri ihan valtakunnan suurimmilla televisiokanavilla.
Juuri niin. Ja julisteita oli Pariisin metrossa. Kaikki näytti viimeisen päälle lailliselta ja luotettavalta.
Aivan.
Tänään me pureudutaan syvälle tähän tapaukseen. Luvassa on tarina aggressiivisesta somemarkkinoinnista, karismaattisista vaikuttajista ja yhdestä 24-vuotiaasta nuoresta miehestä, jonka epäillään olevan koko miljoonien eurojen huijauksen aivot. Me käydään läpi, miten kaikki sai alkunsa, ketkä olivat pelin avainhahoja ja miten tämä koko korttitalo lopulta romahti. Selvä, aloitetaan ihan perusteista. Mikä tämä Prona Club siis edes oli?
No, ihan virallisestihan se oli alusta, joka yhdisti tavalliset vedonlyöjät ja ammattimaiset vinkkääjät, eli niin sanotut tipsterit.
Okei.
Okay. Idea oli, että maksamalla kuukausimaksun, joka oli jotain parinkymmenen ja 100 euron väliltä, sait pääsyn näiden ammattilaisten vinkkeihin. Mutta tämä oli vasta pintaa.
Eli se todellinen koukku oli jotain muuta.
Joo, se todellinen houkutin oli jotain ihan muuta. Se oli tällainen erityinen sijoitusvaihtoehto, melkein kuin joku yksityispankkipalvelu. Pystyit siis antamaan Prona Clubille esimerkiksi 2000 tai 5000 euroa, ja heidän tiiminsä hoiti vedonlyönnin sun puolesta.
Ja tälle pääomalle luvattiin se maaginen 10% kuukausituotto.
Juuri se. Se on 120% vuodessa. Siis mikään laillinen sijoitus ei tuota sellaista, ei lähellekään.
Ja ajoitus oli aivan täydellinen, eikä ollutkaan. Tämä kaikki tapahtui juuri silloin, kun jalkapallokuume oli kuumimmillaan.
Aivan nappiin. Puhutaan siis keväästä ja kesästä, jolloin pelattiin Mestarien liigan finaali ja heti perään jalkapallon EM-kisat.
Joo.
Koko Ranska seurasi futista ja vedonlyönti oli kaikkien huulilla. Ja just tähän saumaan iski todella aggressiivinen ja niin kuin ovellasti kohdennettu mainoskampanja.
Miten niin kohdennettu?
Se oli suunnattu erityisesti nuorille miehille, lähiöiden nuorille. Siinä käytettiin heidän kieltään, heidän huumoriaan ja kulttuurisia viittauksiaan.
Kuten se iskulause, tout pour la daron. Mikä juuri tuollaisissa viestissä vetoaa niin voimakkaasti?
Siinähän se nerokkuus piileekin. Kaikki äidin puolesta. Se ei ole vain lupaus siitä, että rikastut itse, vaan se on lupaus, että voit auttaa sun perhettä, nostaa heidät pois vaikeuksesta.
Se vetoaa kunniaan ja vastuuseen.
Juuri niin. Se antaa nopealle rikastumiselle syvemmän, hyväksyttävämmän merkityksen. Ja kun markkinointi on noin tunteisiin vetoavaa, rationaalinen ajattelu jää tosi helposti sivuun.
Ja tälle kaikelle tarvittiin tietenkin kasvot. Ja ne kasvot kuuluivat somevaikuttajalle nimeltä J.P. Fanguin.
Aa, hän.
Hän oli kuin suoraan karikatyyristä. Loistoautot, helikopterit, paksut sikarit ja aina päällä joku pramea puku. Hänen videoillaan toistui se iskulause. La question est vite répondue, eli kysymykseen on nopeasti vastattu.
Joo, muistan ne.
Hän saattoi kysyä, että haluatko opiskella vuosia päästäksesi keskipalkkaiseen työhön vai alkaa tehdä rahaa heti puhelimellasi? Vastaus oli tietenkin itsestään selvä.
Fanguin oli kyllä ilmiö. Hänen videonsa keräsivät miljoonia katselukertoja ja hän oli kiistattaneeni viihdyttävä. Mutta hän oli myös osa laajempaa, usein Dubaihin sijoittuvaa vaikuttajan ekosysteemiä, joka mainostaa kaikenlaisia kyseenalaisia sijoitusvalmennuksia ja pikavoittoja.
Hän oli siis täydellinen väline tähän kampanjaan.
Aivan. Hän edusti juuri sitä unelmaa, jota Prona Club myi.
Mutta miten tällainen, selkeästi yliampuva somehahmo saattoi vakuuttaa niin monet? Yleensä tällaiset jäävät vain pienen piirin huviksi.
No tässä onkin se kaikkein kiehtovin osuus. Kyse ei ollutkaan vain muutamista nettivideoista. Tämä kampanja vietiin somekuplasta suoraan valtavirtaan. Mainoksia näytettiin Ranskan suurimmilla kanavilla, TFY:llä ja C8:lla.
Ihan primetime-aikaan.
Joo, suosituiden ohjelmien, kuten sen Touché Paa-Amon poste-keskusteluohjelman mainoskatkoilla.
Uskomatonta.
Ja julisteita oli kaikkialla Pariisin metrossa. Tämä loi ihan uskomattoman voimakkaan laillisuuden ja luotettavuuden harhan.
Totta kai, kun näet saman mainoksen sekä TikTokissa että kansallisessa televisiossa, alat ajatella, että tämän on pakko olla aito juttu.
Juuri näin.
Miten on edes mahdollista, että tällainen kampanja pääsee valtakunnallisille kanaville ilman, että kukaan tarkistaa taustoja syvällisemmin? Luulisi, että siellä olisi jotkut hälytyskellot soineet.
Siihen palataan myöhemmin, ja se onkin yksi tapauksen kiusallisimmista kysymyksistä. Mutta he eivät tyytyneet edes tähän. He yrittivät sinetöidä uskottavuutensa palkkaamalla jalkapallolegenda Robert Piresin mainoskasvokseen.
Ai todellako?
Joo. Sopimus oli tiettävästi lähes 100 000 euron arvoinen. Vaikka se diilin lopulta kaatui, jo pelkkä yritys kertoo, miten määrätietoisesti he rakensivat tätä julkisivua.
Kaikki oli siis suunniteltu murtamaan ihmisten epäilykset.
Täysin.
Eli pinnalla kaikki näytti täydelliseltä. Suosittu some-ilmiö, massiivinen näkyvyys valtamediassa ja lupaus uskomattomista tuotoista. Mutta kulissien takana jotain oli jo tekeillä.
Juuri näin. Itse asiassa toimittajat olivat törmänneet Pronoklubin perustajaan Thomas Bursiniin jo kuukausia aiemmin.
Miten niin?
He olivat tekemässä juttua vedonlyöntivinkkaadien maailmasta ja Bursin otti heihin itse yhteyttä. Hän esitti itsensä eräänlaisena alan pelastajana.
Parannuksen tehneenä hahmona.
Tavallaan. Hän väitti, että koska alalla on paljon huijareita, hän oli luonut turvallisen ja läpinäkyvän alustan.
Miten hän vaikutti? Oliko hän vakuuttava?
Ei lainkaan, päinvastoin. Lähteiden mukaan puhelimessa hän vaikutti välttelevältä, itsekeskeiseltä ja oli paljon kiinnostuneempi oman alustansa mainostamisesta kuin mistään muusta.
Okei.
Koko tarina ei tuntunut uskottavalta. Se haisi mainospuhelta. Toimittajat päättivätkin silloin, etteivät tee hänestä juttua, koska homma ei vaikuttanut luotettavalta.
He eivät kuitenkaan osanneet aavistaa, miten isoksi se vielä paisuisi.
Eivät todellakaan.
Kerro vähän lisää tästä Thomas Bursinista. Minkälainen tyyppi hän on? Vain 24-vuotias ja pyörittää 1 000 000 bisnestä.
Hän on tosi mielenkiintoinen hahmo. Ulkonäyttään kuulemma lähes teini-ikäinen, mutta samalla älykkään ja laskelmoivan oloinen. Ja hän on kasvanut vedonlyönnin maailmassa, sillä hänen isänsä oli intohimoinen vedonlyöjä.
Eli hän tunsi alan.
Kyllä. Hänellä oli jo aiemmin menestynyt Thomas Lamasse-nimenen sivusto, eli hän ei ollut mikään aloittelija. Ja hänellä oli selkeä mieltymys ylelliseen elämään ja sen esittelyyn.
Aivan.
Hän oli muun muassa järjestänyt Eiffeltornin juurella jokilaivalla sellaiset tuhlailevat juhlat, joissa vilisi tosi-TV-tähtejä ja muita julkkiksia.
Se maalaa kuvan aika kunnianhimoisesta ja suurieleisestä henkilöstä.
Juuri niin. Menestyksen näyttäminen oli hänelle kaikki kaikkessa.
Eli samalla kun hän juhli Eiffeltornin juurella ja eli tätä unelmaa julkisesti, toisaalla alkoi kerääntyä ihmisiä, joiden unelmat olivat juuri murskautumassa.
Juuri näin. Muutamaa kuukautta myöhemmin sama toimittajaryhmä sai vihjeen ja heidät ohjattiin Telegram-ryhmään. Siellä oli jo satoja, ehkä jopa 1 000 ihmisiä, jotka kaikki kertoivat samaa tarinaa. He eivät saaneet rahojaan ulos Pronoklubista.
Mitä oli tapahtunut?
Sivusto oli yhtäkkiä suljettu. Virallinen ja todella epämääräinen selitys oli, että jokin kumppaniyritys olisi vetäytynyt yllättäen. Paniikki oli jo täydessä vauhdissa.
Ja näissä ryhmissä paljastui se inhimillinen hinta. Lähteissä mainitaan eräs 36-vuotias sairaanhoitaja, Eilis.
Joo.
Hän oli sijoittanut yli 15 000 euroa. Se oli hänen ja hänen puolisonsa kaikki säästöt. Kaikki oli menetetty.
Ja tämä on se tarinan kaikkein traagisin puoli. Taustalla ei ole vain numeroita, vaan tuhoutuneita elämiä, särkyneitä unelmia ja menetettua luottamusta.
Asiakkaat näkivät vain, että heidän rahansa olivat täysin jumissa.
Ja kun yritys vaikenee ja selitykset ovat ympäri pyöreitä, epätoivo iskee. Nämä Telegram-ryhmät ovat tällaisissa tilanteissa elintärkeitä, koska uhrit huomaavat, etteivät he ole yksin.
Lopulta toimittajat saivat juttunsa kasaan ja julkaisivat sen 13. syyskuuta. Ja sitten padot murtuivat.
Se artikkeli oli kuin tulitikku ruutitynnyrissä. Ihan täysin. Virallisten rikosilmoitusten määrä syyttäjävirastolle räjähti käsiin.
Paljonko niitä tuli?
Ennen artikkelia niitä oli ollut 40, mutta julkaisun jälkeen määrä nousi nopeasti yli 200 ja se kasvaa varmasti edelleen.
Entä Robert Pires, se jalkapallolegenda, mitä hänelle kuului tässä vaiheessa?
Hän oli uutisesta täysin järkyttynyt. Hän kertoi toimittajille, että mainoskuvaukset oli peruttu aivan viime hetkellä ilman mitään selityksiä. Hän sanoi olevansa samalla äärimmäisen helpottunut, ettei siitä mainosta ehditty koskaan kuvata. Voi vaan kuvitella, millaiseen pyöritykseen hän olisi joutunut.
Palataan siihen kysymykseen viranomaisista ja valvojista. Miten tämä kaikki päästettiin tapahtumaan?
Se on todella hyvä kysymys. Ranskan mainonnan itsesääntelyelin ARP oli alun perin näyttänyt vihreää valoa Pronoklubin mainoksille.
Ihan oikeasti.
Joo. Vasta heinäkuussa, kun kampanja oli jo pyörinyt kuukausia ja kerännyt valtavan määrän sijoituksia, audiovisuaalialan neuvosto CSA ilmaisi huolensa.
Huolensa mistä?
Mahdollisesta kaupallisesta harhaanjohtamisesta. Ja tämän seurauksena sääntelyelin pyysi televisiokanavia vetämään mainokset pois, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Aivan liian myöhään.
Kyllä. Se kyseenalaistaa todella sen valvonnan tehokkuuden. Järjestelmä oli aivan liian hidas.
Ja kun juttu oli julki ja rikosilmoituksia sateli, tapahtumat etenevät todella nopeasti.
Erittäin nopeasti. 2 päivää artikkelin julkaisun jälkeen, 15. syyskuuta, poliisi iski. Thomas Bursin pidätettiin Rennesissä.
Millaisessa tilanteessa?
Tilanne oli kuin elokuvista. Hän oli juuri nousemassa tehokkaaseen Merceden autonsa, kun viranomaiset tulivat ja veivät hänet mukanaan.
Millainen hän oli kuulusteluissa?
Katuva.
Päinvastoin. Lähteiden mukaan hän oli uhmakas ja ylimielinen. Ei voi olla totta.
Hän kielsi kaiken, väitti kiven kovaan liiketoimintamallinsa olleen täysin toimiva ja jopa lupasi, että kaikki asiakkaat saisivat rahansa takaisin. Ei minkäänlaista katumusta.
Mutta mikä on tutkijoille näkemys? Oliko tämä alusta asti suunniteltu ponsihuijaus vai lähtikö homma vain käsistä?
Tutkijoiden teoria on, että Bursin yksinkertaisesti menetti tilanteen hallinnan. On mahdollista, että hän alun perin uskoi omaan järjestelmäänsä, mutta hän ei koskaan odottanut sen kasvavan niin nopeasti niin valtavaksi.
Eli se kasvoi liian isoksi.
Todennäköisesti. Kun miljoonia euroja alkoi virrata sisään, hän ei ehkä enää kyennyt tai halunnut hallita sitä. Se, mikä alkoi kunnianhimoisena liiketoimintana, paisui hallitsemattomaksi lumipalloksi. Ja nyt hän on tutkintavankeudessa.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Kun katsotaan tätä kokonaisuutta, mitä tästä jää käteen?
Tässä tarinassa yhdistyy monta tosi klassista elementtiä. On nuori, karismaattinen perustaja. On vaikuttajamarkkinointi, jolla luodaan valtava hype.
Ja kaiken keskellä se ikivanha lupaus, joka on yksinkertaisesti liian hyvä ollakseen totta.
Juuri niin. Tämä tapaus osoittaa pelottavan tehokkaasti, kuinka helposti laillisuuden julkisivu voidaan rakentaa, kun on riittävästi rahaa ja ovella ymmärrys sosiaalisen median voimasta.
On helppoa jälkikäteen sanoa, että ihmisten olisi pitänyt tietää paremmin. Mutta kun sä näet mainoksia samoilla kanavilla kuin maailman suurimmat brändit,
aivan,
ja kun idolisoimasi somevaikuttaja takaa tuotteen toimivuuden, on helppo langeta ansaan. Se luo todella voimakkaan luottamuksen illuusion.
Juuri näin. Ja on tärkeää muistaa, että tapauksen tutkinta on vasta alussa. Borsinin pidätys tarkoittaa käytännössä sitä, että uhrien mahdollisuudet saada rahojaan takaisin ovat lähes olemattomat.
Se saa varmasti vielä useammat tekemään rikosilmoituksen.
Varmasti. Ja tämä ei ole vain tarina yhdestä huijauksesta. Tämä on varoittava esimerkki somevaikuttajien usein täysin sääntelemättömästä maailmasta, urheiluvedonlyönnin koukuttavasta luonteesta ja siitä ikuisesta unelmasta rikastua nopeasti.
Ja se jättää meidät pohtimaan vielä yhtä asiaa. Kun otetaan huomioon, että näitä harhaan johtavia mainoksia ei vain hyväksytti, vaan niitä esitettiin kuukausikaupalla Ranskan suurimmilla televisiokanavilla, missä kulkee mediayhtiöiden ja sääntelyviranomaisten todellinen vastuu? Mikä on heidän velvollisuutensa suojella sinua ja muita kuluttajia järjestelmiltä, jotka näyttävät pinnalta täysin laillisilta, mutta joiden lupaukset ovat kestämättömällä pohjalla?
Se on se miljoonan euron kysymys. Ja siihen tuntuu olevan edelleen vaikea saada vastausta.